Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
Ja, da det vår. Nå livnar det i lunnar, nå lauvaste i li. Hva med deg, Alex? Ser vi at står i stokken, eller?
Jeg må si det sånn at det lauvaste i li. I hvert fall inne i hjertet.
Ja, det knopper seg, og, eller det jo kanskje åreknutene da.
Ja, men det ikke enda, faktisk.
Nei, for det jo, kjenner du det liksom i kroppen du, at det bruser og at endorfinene liksom får fritt utløp i kapillærårene når du liksom får et glimt av sol i trynet etter 14 år med sånn sørpegrått?
Ja, jeg føler at lykken smiler til meg. Og ja, at jeg glad, og at jeg veldig fornøyd inni meg. Og jeg føler også at jeg har fått sånn paringslyst.
Ja, da får du lyst til å holde på å si gjøre noe, ja.
Jeg har ikke lyst til å si det, for det kan fort bli veldig platt, men jeg føler at jeg som en sånn fugl som har lyst til å legge et egg.
Hvis jeg var en fugl med vinger og stjert,
da skulle jeg ha flydd hele veien ned til syden.
Ja, det skulle du gjort, altså. Nei, nå vi holder mot oppe, du jo det du også.
Ja. Men jeg har jo så mye dårlige venner at jeg vet at det fort kan skjære seg og gå bare rett nedover igjen.
Ja, har du eksempler?
Ja, jeg har jo flere eksempler på det, men jeg har på en måte alltid tenkt sånn at det bare å flire av det og dra på og kline til og finne på noe nytt å gjøre, så går det bra.
Ja.
For det jo stått ganske stille nå i sånne koronatider, og vi har på en måte alle blitt litt sånn, litt sånn jordskjelv i kroppen.
Ja, men for oss som har naturlig anlegg for pyramidal latskap Det lettere for å finne oss til rette da men la oss heller si det sånn da at denne episoden her sånn, den kan vi jo det en slags uteligger spesial, vi kommer tilbake til det men det handler også litt om det å se lys i tunnelen når ting svart og bidra litt med det da Og dagens gjest jo en eksponent for det og har fått mye åtgaum for sitt virke da, på farvefjernsyn da, med å hjelpe folk.
Ja, det en fantastisk gjest vi har på gang i dag, og dette her kommer til å ta helt av. Hold dere fast.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Ja, Alex Rosén Show, det programmet du velger når du går for det som tilhører aller øverste hylle.
Ja, nå trodde dere skulle si at Alex Rosén Show det programmet du velger når du går fra.
Ok, da tar vi det en gang til. Alex, hva sa du igjen?
Nei. Pedro, det du som programleder.
Ja, det det
er din tur.
Ja, så vi skal ikke legge oss bort i hva folk driver med sånn nedenfor navern. Det skulle tatt seg ut. Men i hvert fall, det litt sånn ekspedisjon og diverse og uteligger spesial i dag. Og det jo et sånt hint da, som de fleste kanskje har allerede ved hjelp av hypotetisk deduktiv metode. Kommer
ja,
til,
som er en dagens gjest. Vitenskapelig men, måte å finne ut.
Ja, ikke sant? Nå på med paljettjakka og utroper stemmen, og vær så god, Alex.
Tusen takk, Pedro Gianfranto Locadalaustados.
Ja, vær så god.
Nå skal jeg få lov til å ønske vår nåværende gjest velkommen. Han har vært på Mount Everest.
Oi.
Han har vært på Sydpolen.
Ha.
Han har vært på Nordpolen. Det faktisk jeg også.
Ja.
Han har vunnet gullruten hvert eneste år siden 2011 Han har vært uteligger i Oslo siden 2015 Han har sittet i fengsel i Halden Nå han her, ta imot Petter Uteligger Nyqvist!
Yeah! Det var en jævla ordentlig intro
ja. Men du har jo vært på alle disse stedene
Ja, det har jeg
Og det jeg lurer mest på da, hvordan var det i fengselet i Halden?
Det var kjempespennende og kjempelærerikt. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne engang. Det var utrolig interessant på veldig, veldig mange måter. Altså. Og jeg var jo ganske redd når jeg gikk inn porten der.
Husker ja, var du det? Hva var det du var redd for?
Det jo usikkerheten, ikke sant? Og så har man jo et bilde av hvem de menneskene som på baksiden av de murene. Det klart, nå har jeg jo fått litt mer erfaring og kunskap rundt mennesker med utfordringer etter jeg bodde på gata, da. Så det har jo gått noen år. Så
ja, men var dette første gang du satt inne?
Ja, ja, jeg har ikke sittet inne før. Og det var det morsomste var jo liksom sånn, ikke til og med etter hvert da, hvor noen av de innsatte sa til meg, og det her gidder du å gjøre frivillig. Men jeg husker så godt, altså jeg kom inn der, og du føler deg jo veldig som en outsider, og det har gått noen dager, første dagen I luftegården, så har jeg på meg da låneklær, som du blir jo strippet av alt du har, så du får låneklær.
Låneklær, det sånne stripete klær?
Nei, det ikke det, det men det joggebukse, som jeg I utgangspunktet, ja, sånn som du har, det jeg hater jeg å gå I. Men det sånne grå som det der, og så det rød, sånn ordentlig signalrød, liksom. Så det veldig tydelig og når du, altså, at du en innsatt, men det jo noe du får I starten, så det noen som velger å bruke det lenger. Men når jeg da første gangen kom ut I den luftegården, og så kom jeg der med mitt lille kamera alene, ikke sant? Og alle de blikkene, ikke sant, som jeg fikk, kroppsspråkene som
alle ble sendt. Alle skjønte at du var der.
Ja, altså, jeg så ut som den, jeg var den mest pinglete som var der, så stod jeg med kamera liksom, nei, jeg tror jeg bare filmer meg selv, jeg, I stedet for, bare, ingen ville bli filmet med det første, ikke sant, og det skjønner jeg jo. Det var kanskje ikke riktig måte å gå ut I luftegården på, men Wayne sa til meg, legg vekk det kameraet neste gang du går I luftegården, da, så kanskje du kan bli kjent med andre først enn å begynne å filme, liksom. Så da følte jeg meg liten og I noen settinger, men så ble jeg jo godt kjent med veldig mange mennesker, og da får du jo en litt sånn annen historie, bak de menneskene som kanskje har en dom. Og det jo viktig å påpeke at jeg forsvarer ikke noe av det de sitter innenfor eller den kriminelle handlingen de har gjort. Det kan jo være helt forferdelige ting. Men de har fått sin dom, tenker jeg. Og det ikke mitt mål var ikke å gå inn der. Og jeg måtte bare møte dem for den de var, sånn som jeg traff dem.
Hva var det som overrasket deg mest da?
Det var mange ting. Altså... Det flere ting du kan si, en som jeg synes var interessant var etter to ukers tid eller noe sånt, så kom det flere betjent og noen ansatte som kommenterte liksom, ah, du ser sliten ut, går det bra med deg? Spurte meg det flere ganger. Altså jeg fikk ikke lov, bare for å nevne, jeg fikk ikke lov til å ha en egen celle blant de innsatte, så jeg fikk et besøksrom som ble gjort om på en måte, for jeg ville ikke gå ut og inn av fengselet hver dag. Jeg ville være der og føle på at når de andre blir låst inn, så blir jeg også låst inn. Det den eneste måten jeg kan prøve å lære å forstå. Jeg vil aldri kunne få den samme følelsen som de som har der inne. Men så kom flere til meg og spurte, liksom, går det bra, og når jeg har stilt det over noen dager, så ble jeg jævla usikker på meg selv. Så bare,
om det gikk bra?
Ja, altså liksom, hvordan, hva det, et eller annet, så måtte jeg spørre, og så var det da på en gang hvor jeg gikk, eller ble fulgt ned, det var en sånn innlåsning, hvor det var en sånn der teamleder som sa til meg, nei, vi ser at du har skjedd så mye med deg, så bare, hæ, hva mener du? Nei, vi ser at du har jo fått tak I en notatblokk, du driver og skriver ned alle ting, det et tegn på at du begynner å miste korttidshukommelsen din, du mer apatisk, jeg ser at du sover dårlig, så bare ramsa han opp alle de tingene, og da ble det, gikk det liksom opp for meg da, liksom, hvordan jeg egentlig hadde klart selv å gå inn litt I den der tralten som mange, jeg tror mange går I, selv om for meg så blir det jo veldig en sånn bratt læringskurve da, ikke sant, for å kalle det, altså det skjer fort, og så flater det ut selvfølgelig, men alle de tingene som skjedde med deg selv, og når jeg satt der inne også noen ganger, og det var mye støy og bråk, og jeg plutselig følte sånn, jeg fikk sånn klausfølelse, så hadde jeg faen ikke noe sted å gå, ikke sant? Jeg hadde jo ikke hele min celle med hang ved, på avdelingen dem, så da skjer det mye I hodet ditt, altså jeg tror mange inni fengselet kanskje sin egen største fiende inni sitt eget hode da. Ja. Så det ikke så rart at det smeller eller ting skjer innimellom der inne. Når du trykker på, så kan du adde på alle de tingene, skyld, skam, et cetera, som mange av de har, diagnoser, et cetera da.
Men det der Halden fengsel jo kjent for å være planetens mest luksuriøse der. Alle har flislagte bad og... faste massasjetimer og vafler på morgenen.
Nå dro du på litt.
det er det vi har hørt da.
Ja, det det. Og det synes jeg enda mer interessant, fordi hvorfor skal ikke de ha fliser på badet, eller? Hva annet skal de putte på badet? Og det samme som noen har sagt, ja, men de har jo flat-TV-er. Ja, prøv å finne en sånn gammel TV I dag, ja, den koster jo mer enn en flat-TV. Så det er litt sånn på feil premisser det der, og at alt skal være så luksuriøst, det jeg ikke enig I, fordi at det handler igjen den der indre kampen hos de selv. Og det ser selvfølgelig litt finere ut enn Oslo fengsel, innvendig og litt mer fasilitert, men det jo et nyere fengsel også, som litt over 10 år gammelt, så jeg tenker man må jo følge den standarden som man har I det samfunnet man har utenfor også, da.
Men hvis du sammenligner med, ja, særlig i USA, et sted som vi har vært, Alex, i Maricopa County utenfor Phoenix, ja. Så det en sånn teltleir ute i ørkenen der, som Tent City heter det fengselet,
ja.
Og det da en av kameratene til Donald Trump, the toughest sheriff in the world, som han kaller seg, Joe Arpaio, som står bak der, altså telt fra Koreakrigen, som er satt ute i ørkenen, hvor det kan være 55 grader på dagen, og sikkert kaldt på natta, feltsenger fra altså 50-tallet da, og maten skal ikke koste mer enn 50 cent per innsatt per dag, og du kan tenke deg, ikke sant? Det ikke noe, der var vi, og så viste vi dem litt bilder da, fra Halden fengsel. Ingen trodde at det var et fengsel.
Nei. Og det jo klart, så kan du jo også sikkert...
Og når det gjaldt TV, så var det sånn at du måtte sitte på ergometersykkerne og tråkke for å ha strøm til at det skulle virke.
Men så det jo det, liksom, hvor ille skal folk ha det? Det jo flere eksempler på... Det handler jo om hvordan man møter mennesker, hvordan man behandler menneskene. De har jo sine rettigheter, de også. Og møter vi folk med å straffe dem masse mer? Altså, jeg tror ikke folk forstår... nå kan jeg bare snakke på basert på det lille jeg har vært der, og selvfølgelig har jeg vært masse i fengsel i ettertid og begynt å kjenne mange folk og dra på besøk, men altså, det en straff å sitte i fengsel, det jo en frihetsberøvelse sånn sett i det samfunnet vi i dag med korona, så folk sier de sliter, sier ikke noe vondt om det, men sliter her ute i dag på grunn av de begrensningene vi har, så kan du jo gange det med ganske mange bare i fengsel, så det jo, gir det oss et lite snev av hva det vil innebære da. Og så tenker jeg, hvorfor skal de ha det dårlig og spise dårlig mat? Altså, det jeg ønsker at de som går inn og soner sin straff, det jo at så å si alle de skal ut en eller annen gang. Da vil jeg heller at de skal komme ut og i hvert fall og kunne fått nødvendig også hjelp inn i fengsel da, for å kunne håndtere samfunnet her på utsida. Og der, skal ikke prate meg bort, men der mener jeg at vi, eller mange i samfunnet har en litt sånn feiloppfatning, synes jeg, hva forventer vi når en slipper ut av porten, hvis han ikke får tilstrekkelig oppfølging, og det har jeg masse eksempler på folk jeg kjenner. En jeg måtte følge opp med for noen måneder siden nå, som han skulle flyttes fra fengsel til videre straff i behandling, da. Men da hadde han fått da en permisjonscelle og skulle komme seg da fra A til B, altså det innebærer flere, eller 2000 kilometer reisevei da. Og det skulle han gjøre da på egen hånd, og så måtte han da bytte tog før han skulle ut i Gardermoen her utenfor på Oslo S. Med bakgrunn av det han har PTSD, sånn generaliserende angstlidelse, altså you name it, han har alt på den skalaen. Og det å sende han alene fra A til B da og tro at det skal gå bra, det ganske han sier det til. Det jo dømt at det fort, lett å hoppe her på Oslo S.
Ja.
Og hvorfor følger vi ikke da de opp de menneskene betraktelig? Så det ender med at det en person som har kjent han tidligere, som stiller opp frivillig, og jeg, så blir opp til Gardermoen, og så flyr jeg med han opp. Da har jeg i hvert fall eliminert et mulighet for at han sklir ut på, da. Mm. Og så det liksom, så det ene når folk slipper det, vi må jo gi nok muligheter, og gi folk sjanser, det samme gjelder folk med rusutfordringer, tenker jeg også. Det ene som mange sier til meg i hvert fall, det lett å bli rusfri, men det andre å leve rusfritt. Og det å ha noe meningsfullt å gjøre om dagene, det eventuelt om det innebærer hvis folk kan jobbe, det å ha et sted å bo, det å ha en hobby, alle de tingene. Jeg har tenkt så mange ganger på mange av de menneskene jeg hadde møtt, at hvis jeg hadde hatt den samme kanskje bakgrunnen som de, vi hadde gått rett tilbake til samme greiene med en gang. Ja, det kan du, og mestrer du.
Man får et sug, og man vil tilbake til varmen.
Ja. Det altså det sagnomsuste Alex Rosénshow. Vi har besøk av selveste Petter Uteligger Nykvist. Senest, ja, eller det vil si, nå han jo da på skjermer og ser som en slags veileder for folk som vil finne vei ut av rusen ved hjelp av idrett. Men rett før det så var det altså serien av Petter i fengsel, hvor du gikk frivillig i fengsel i 30 dager.
Ja.
Og det ganske interessant å høre liksom hvordan man blir påvirket av det. Jeg ser jo at du drikker Litago, og det vel... Jeg vet ikke om det hva sammenhengen der, men det kan man jo tenke seg.
Det tror jeg har litt sammenheng med at du driver ekspedisjoner også.
Ja, jeg har drevet mye med det. Det har jo ikke blitt noe særlig av det de siste årene, men jeg har bare...
Du har vært på Nordpolen og på Sørpolen.
Ja, ja.
Og på Mount Everest.
Ja.
Og da har jeg litt sånn følelsen at det å være i fengsel også, det var vel nesten som å være litt på ekspedisjon?
Ja, du kan jo også si det samme med det prosjektet jeg gjorde på gata. Altså, det, jeg elsker jo å få noen... Jeg får jo ideer, jeg blir trigget av ting, og det ene utløser det andre. Men det å sette seg noen mål, eller noe man har lyst til å finne ut av, det å være nysgjerrig, og det har jeg vært, ikke sant, samme som deg og eventyrlystningen. Hva faen skjer rundt neste sving? Det jo det mest spennende, og de menneskene du møter på veien, ikke sant?
Og man blir jo påvirket av det. Det forandrer jo deg hver gang.
Ja, ja. Selvfølgelig.
Og det, men hva forandret det deg med deg når du var etter den fengseloppholdet?
Det jeg la merke til spesielt var, som også kommer litt fram i serien, det jo at veldig mange av de jeg traff der inne, som jeg fulgte, alle de har jo hatt utfordringer fra veldig tidlig. Ja. Det var en ting som jeg har tatt med og ble veldig mer bevisst over. Ikke sant? Hvor har det startet? Noen av de har jo ikke... starta et liv med noe blanke ark I det hele tatt. De har født inn I en dysfunksjonell barndom som har ledet de dit, så det lett for oss å sitte og si hva de gjør av dårlige ting og de burde gjøre ditten og datten. Men,
Hvordan dysfunksjonell barndom?
Nei, altså hvis du vokser opp I et hjem med rus da, eller du ting som ikke som det bør være da, for å si det sånn, eller du vokser opp I et område hvor, som en som jeg kjenner fra tidligere, som har klart seg fint, som ikke har vært ute på, men han vokste jo opp I det som et bananblokk her bort på Galgeberg, og som han sa, normaliteten for deg som barn var at det plutselig kunne fly TV ut av vinduet, eller noen stod og ringet på ringeklokka di og lurte på om mora di var hjemme for hun, eller noen ville kjøpe noen amfetamin, eller et eller annet. Du ser vold, fysisk, psykisk vold, ikke sant? Så mye ting, så ble jo det en normalitet på en måte for han, og som han har sagt I ettertid, hva faen tenkte Oslo kommune som plasserte meg, eller at det ikke noen fanget opp, at der bodde jeg på en måte da. Det jo ikke et sunt sted å vokse opp for barn, tenker jeg. Så det og mye av de menneskene, eller de jeg møtte, da, som jeg sa I fengselet, ting som har stammet tilbake fra barndommen, hvor ting har vært vanskelig å utfordre på forskjellige plan. Men jeg sier ikke at det alle, men jeg følte at det var mange av de jeg traff der da. Så det har fått meg til å tenke hvor viktig det å jobbe da også preventivt, ikke sant? Og forebygge at folk havner I den situasjonen.
Men med deg selv da? Fikk du noen arr?
Arr? Skade av det? Nej, det vil jeg ikke si. Jeg har
blitt... For de spurte deg hele tiden hvordan det gikk med deg.
Ja, ja.
De innsatte. Nei, altså... De følte vel at du begynte å skli ut.
Ja, at de så på meg at jeg kanskje oppførte meg litt annerledes, eller de så når jeg var nedfor eller ikke hadde det bra.
Eller at det var fare for at du kanskje skulle også bli kriminell? Og kanskje også bli...
Nei, det var ikke så ille. Det var mer sånn...
Man sier jo det når man blir flyttet I fengsel, at man blir verre av det.
Det kan jo godt være. Der tipper jeg det også mange som blir mye bedre av det, hvis du får tilstrekkelig oppfølging. Da. Og så det jo spørsmålet, hva tilstrekkelig? Det mener jeg må være individuelt, for noen trenger mye mer hjelp. Og så tror jeg at det har sin begrensning hvor mye hjelp du kan få I fengselet. Altså, om du så hadde fått alt, du I den settingen du I. Det så mange andre ting som trykker inn I fengselet, ikke sant? Du skal ikke nødvendigvis vise følelser på samme måte, ikke sant? For å vise dine svakheter. Det et spill, det et hierarki, ikke sant? Det mange ting som rår, da. Så det gjør at jeg tror ikke du like mottakelig for all mulig behandling. Du kan få mye bra hjelp. Jeg tror den beste hjelpen kan være å få hjelp utenfor, for det jo det jeg opplever at mange trenger, det hjelp. Og den tror jeg må foregå på utsida. Så hadde vært
men kunne du hjelpe dem med å vise følelser?
Jeg ikke noe redd for å vise følelser, men jeg merket jo også at jeg gikk et eksempel hvor jeg sitter der inne, og så, lang historie kort, så får jeg en telefon, eller jeg ringer faren min, jeg hadde bare 30 minutter å ringe for I uka, så ringer jeg faren min, og så har den kreften hans blusset opp, ikke sant? Og jeg hadde snakket litt med broderen min på forhånd før jeg dro, hva hvis noe skulle skje og sånne ting, så liksom, når skal de ringe eller varsle hvis det skulle være noe? Men det å da sitte og prate med pappaen min, og høre at han griner for han har det så vondt, ikke sant? Og blitt akutt lagt inn og det ene og det andre, da merket jeg at begynte tårene mine å renne også, og så merket jeg med en gang jeg går ut av den der liksom, telefonbooten der inne, det rommet, og går inn til felles, eller til den avdelingen som jeg var på, så tørket jeg tårene og lat som ingen av ting hadde skjedd, ikke sant? Så det et eksempel på hvordan det blir, og du kan jo tenke, hvis du gjør sånn over mange år, når du har sånne følelser og ikke får utløp for det, så det jo klart at du blir en trykkoker da, etter hvert, og det, jeg tror ikke det sunt da. Så, men man skal jo fremstå tøff. Jeg kjenner jo folk som er folk som absolutt ikke jeg ville møtt her I en mørk bakgate utenfor her på natta, men som da livredd hvis de hjemme I sin egen leilighet alene når ingen andre rundt det. Og det ganske interessant.
Det sprøtt, altså. Mm. Kan jeg spørre, hvordan går det med din far nå?
Det går bra med pappa nå, altså, han har hatt kreft I mange år, men det kommer noen sånne utslag I ny og ned, og så var det en gang, og så det ganske stabilt, men jeg har nesten ikke sett ham på et år på grunn av korona og sånn, og da må jeg jo være veldig forsiktig med det. Ja. Så det ikke verst for meg, jeg synes det verst for barna mine. Som ikke, men det har blitt mye FaceTime og sånn da.
Snakket du med noen av de innsatte da, eller, om sånne ting?
Ja, jeg gjorde det, og det var jo det som var det interessante hvis jeg ble sittende. Jeg fikk jo så mange gode relasjoner, og folk som jeg venner med fortsatt I dag. Sånn jeg når jeg treffer mennesker, jeg blir jævlig fort glad I mennesker, og det jo så mye fint og så mye historier. Da. Men når du sitter da, kanskje hvis du hadde vært den innsatte, Alex, så hadde jeg sittet på rommet eller på cella di og pratet med deg, da hadde du kanskje turt å åpne deg til meg når du føler at ja, du kan stole på meg alt det der men hadde vi som sitter her nå I rommet her nå sittet alle på cella så hadde det vært mer tøffe Alex som sto frem og skrøt av historier eller gud vet dumme rare ting du har gjort ikke sant så det litt sånn
men mellom fire øyne så var det lettere
ja det var mye lettere og så må jeg jo bare berømme at det jo noen fantastiske folk der, og det var en dame som jobbet der som heter Linn. Hun ble jeg bare så utrolig glad på, en ansatt fengselsbetjent, som du bare så at bare brente for den jobben hun hadde, og som de aller fleste hadde så mye tillit til, og som strakk seg lengre og gjorde mer, tror jeg, enn det arbeidet var påkrevet av henne. Da. Og den tilliten hun fikk når jeg var I fengselet her I september, Så var det hennes siste arbeidsdag Og så var jeg sammen med tre andre folk og henne Og da sier han ene Som satt på en veldig, veldig lang dom Og så bare, det ikke ofte jeg griner Når jeg slutter de fengselsbetjentene Da klapper jeg stort sett Men når Linn skal dra Så begynte jeg faktisk å grine Og det sier litt om hvor viktig hun da Så jeg tror sånne mennesker Må man fremsnakke Og sånne trenger vi flere
I fengselet?
Ja
Vi prater alltid litt om følelser I det programmet her
ja.
Fordi jeg veldig åpen ja. Om følelser og prøver å være det
ja.
Per litt mer innflyttet Så vi prøver å dra Per litt ut
ja, ja, ja.
Det som gjorde mest inntrykk kanskje på det siste du sa her nå, Petter Det var liksom tanken på det da, eksempelet ditt da, Med å sitte innlåst med Alex på en celle 24 timer I døgnet
mm.
Nei, ja.
Men, på et eller annet sted så blir man sikkert litt lei Nede eller andre veien
Det hadde sikkert vært gøy det, I flere kvarter av gangen ja. Men du har jo gjort så mye interessant da, Og vært på alle disse det, altså, Nordpolen, Sørpolen, Mount Everest Det som mangler da vel Marianegropen og Graceland ikke det? Så ja. Har vi som alle det ligger for Så vi skal høre litt om tidligere ekspedisjoner også I Alex Rosén Show
Alex Rosén Show podcast.
Det ja, hva det? Det ekspedisjon, uteligger, men også egentlig følelser, spesial I Alex Rosén Show I dag, vil du ikke si det, Alex?
Jo, jeg vil si det. Det veldig spennende, for at det dreier seg om gutter og menn og om følelser, og gutter har litt sånn problemer å snakke om følelser.
Jeg hører du sier det.
Og jeg vet også at gutter også kan ha litt problemer med å finne ut egentlig hva hvilken følelse det egentlig? Hva ja. Det som gærent?
Mm.
Har du opplevd det, eller?
Personlig eller ja, generelt ja, altså jeg
personlig
har...
så virker det jo som du har litt sånn stålkontroll da
nei jeg har ikke alltid det kanskje jeg fremstår sånn men jeg føler jo meg at jeg tør å vise mine sårbare sider og jeg har jo mine ting I hverdagen jeg også som jeg synes vanskelig og ikke alltid vet hvordan jeg skal håndtere og for å nevne noe det jo klart at jeg har jo fått et utrolig bredt nettverk da, ikke sant? Og med folk som lever I utfordrende situasjoner så prøver jeg å bistå litt og hjelpe til når jeg kan og så det jo spesielt sånn som nå når det en serie som går på TV for eksempel da renner det jo inn med meldinger og det jeg synes jeg har vært vondt og vanskelig noen ganger det jo det at jeg klarer ikke å svare på alt Jeg har alltid vært en sånn ja-menneske, sagt ja til alt, og nå må jeg si nei, eller jeg må bare skyve noen av de meldingene unna, for jeg klarer ikke å svare på alt, jeg har ikke kapasitet til det.
Ja, det lurer jeg litt på. Det altså Petter utligger for eventuelt nye lyttere som altså aktuell med, hva heter det, vei ut av ru hus med idrett?
Ja, det heter Idretten skaper sjanser.
Idretten skaper sjanser, ja, nettopp som vel går på TV nå.
Ja, det var ferdig siste episode på søndag.
Ja, alldeles prima vare, hvor vi også ser hvordan idrett da, kan brukes til en vei ut av rusen. Men jeg tenker også da, og du sier at du har et stort nettverk av mange som har liksom levd mye på skyggesiden, da, kan man si.
Ja, ja.
Får du ikke da utrolig mange sånne telefoner? Du har ikke bare en 200-lapp til mandagen da?
Nei, de får jeg faktisk veldig sjelden. Det, jeg får noen som spør om å låne noen kroner, og det gjør jeg i ny og ned, og så jeg veldig tydelig på at så lenge jeg får det igjen, så det greit.
Ja, for det vanskelig, ikke sant?
Og ja, det ikke alle som... Men jeg, sant, mange av de her jo på... uføretrygda, et cetera, og så klarer kanskje ikke alltid å planlegge økonomien sin, ikke sant? Og så tenker jeg, ja, hvis jeg kan låne deg 400 spenn til neste mann, ja, så det greit, men jeg skal ha det tilbake, ja. Det synes jeg helt fair. Ja. Og det, stort sett så gjør jeg det, og hvis jeg ikke får det, så får du ikke låne en ny gang, så ærlig har jeg vært. Men det som at det veldig mye samtaler som jeg har, og det sikkert... Jeg tror jeg nesten lett kunne skrevet opp 100 navn på en liste nå, som jeg har jevnlig pratet med og det ringer jo til alle døgnets tider, også når det passer minst dårlig når jeg sitter med barna og spiser eller gjør ting. Og det klart, det blir et veldig sånn trykk der, og det merker jeg også når jeg får en del henvendelser også, så kommer det jo liksom tre sider opp og ned med liksom alle beretninger om hvordan livet deres har vært, og det ganske mye vondt og trist å lese da.
Ja.
Og det å ta inn over seg alt det, det merker jeg å gå inn på meg. Både fordi det vondt å lese, men også at det blir mye trist og tungt da. Og hvordan skal jeg håndtere det? Jeg har jo i alle år fått tilbud gjennom TV2, så har de alltid sagt helt fra start, som jeg tror de har med flere som jobber som programledere, at vi har en psykolog, den kan du benytte deg. Jeg har aldri vært hos en psykolog i hele mitt liv. Men... Det kan nok hende jeg kanskje må ta en tur. Ja, det, kanskje jeg har mer inni meg som jeg ikke klar over selv. Da.
Men etter så mange skjebner som du da blir litt sånn emosjonelt investert i,
ja.
Så, og jeg tviler jo på at alle overlever i det uendelige også, ikke sant? Altså, ting skjer, ikke sant? Og
ja, ja.
Du må jo bli litt sånn mye mørke for deg å gå og bære på, også, selv om det ikke ditt eget.
Ja, men jeg finner også sånne anledninger, og det tror jeg vi alle mennesker, altså måter å håndtere det på, eller koble av. Det viktig noen ganger at jeg må bare være meg selv.
Ja.
Og så har jeg blitt flink til å legge vekk telefonen, ikke svare, det lørdag klokka 11, så det noen ganger jeg tar telefonen. Liksom. Det jo noen av de samme som alltid ringer de samme tidspunktene. Og det mye mer om kvelder og i helgene, det det jeg opplever i hvert fall. Men noen ganger så må jeg legge det vekk, og det noen ganger kjipt hvis jeg vet at liksom, nå det krise liksom, og hvis jeg kan være den noen kan prate med, som i hvert fall kan gjøre det litt bedre, så det kjipt, og hvis du tenker at det kan være det personen ønsker, når jeg ikke skal, eller velger å ikke svare noen gang, for jeg må ta hensyn til meg selv. Jeg kan ikke brenne liksom lys i begge ender, men da har jeg mine teknikker, og det dra trene eller gå en tur i skaven, og så bare koble av musikk eller ikke.
Ja.
Senest i går i kveld så gikk jeg 3 timer på ski, fra klokka 9 til litt over 12 liksom, i går, av forskjellige årsaker, men det var en av de, bare komme, koble av, bare være meg selv, være Petter liksom. Selvfølgelig, jeg føler ikke det noen forskjell mellom Petter og Petter Uteligger, det samme person. Jeg går jo ikke inn i noen rolle når jeg gjør det jeg gjør. Jeg bare den jeg men det å bare bevare meg selv litt og koble
samme tankene. Får du ikke lyst til å bare gjøre noe som bare på tøys, altså noe lett? Noe som
jo, men det gjør trenger. Jeg masse.
Ja, du gjør det.
Ja, jeg synes det nå i dag tidlig, det synes jeg var gøy. Datteren min kom i går. Pappa, jeg har en lekse til i morgen. Hun 9 år, og så, eller 8 år, og så sier hun... Jeg skal ha med en ting fra gamle dager på skolen i morgen. Har ikke du en sånn der veltepetter i kjelleren? Så bare, jo, det har jeg. Da synes jeg, det var dritkult. Ta fram veltepetteren, den gamle sykkelen, ja. Som 100 år gammel, sånn kjempestort dekk, som jeg og en som heter Alex syklet Trondheim-Oslo på for 2 år siden. Så tok jeg med den på skolen i dag tidlig, og viste frem, og de stod kostet og lagde sånn plass jeg kunne sykle frem og tilbake. Det leder i hvert fall frem til sånn tulleting, da, som jeg har gjort en gang, da jeg syklet denne turen for 2 år siden.
Ja.
Så og I sommer så jeg og han samme Alex Alexander Gamme heter han, han krøllt opp han som var sammen med Cecilie Skog vi prøver å finne på sånne ting som vi synes morsomt som dritbarnslig som sikkert mange andre synes, men for oss det kult, og det, vi kjøpte sånn kjempesvær oppblåsbar unicorn som vi blåste opp på Kikut langt opp I Nordmarka padlet vi over Bjørnsjøen og så over...
På unicorn?
Ja, ja, og Lille Åkerungen, Store Åkerungen Lungen, Sångsvann og så nedover Aksjær, så punga han litt nord for Nydalen, så hadde vi de mindre som var liksom sånn 2 meter lange og så endte vi utenfor Oslo Operan 2 dager, det var dritgøy og folk bare så dumt på oss, padlet forbi blå der, vet du, satt folk og drakk og sånn og bare, hva faen det dere holder på med?
Tok det hele Aksjær,
ja, ja, fy faen, ja, vi måtte gå av noen steder da. Men det viktig vi å ha sånne små ting
ja. Tok du laksetrappa ned fra ved Mølla?
Nei, nei, du gær, fy faen, da hadde jeg ikke sittet her nå
men det en brutal foss
Men det var en bra turtips da
Det jo masse kult man kan gjøre sånn urbant da, tenker jeg Og ja. Det jo bare, det jo, man setter jo bare sine egne begrenser Vi fikk en idé også som vi tenkte på Men det var liksom, hele operan der jo den svære største halfpipen Altså sånn, hvis du skjønner Tenk å ha 2 skateboarder hopp der og bare måka ut I sjøen Med kanskje unicorn oppå, det hadde jo Neida
Ja, det, det, liksom det, gamle,
det hadde vært, ja, det hadde sett bra ut.
Det var helt akkurat som det gamle ta sjansen opp I hånden. Ja, ja, ja. Det, da, ja, ja. Det gjaldt å liksom, ja, det var vel egentlig å komme lengst, var ikke det?
Ja, jo, jo, det var det, og kjappest I den der bjella.
Ja, der husker jeg vi hadde en sånn kjempegod idé om at da skulle vi lage sånn, noe som så ut som et strykjern, så skulle det liksom være sånn artig, haha, det skal se ut som det synker, men det fyk vel bare gårde. Ja. Så tenkte vi at da skulle vi snike inn masse bly rett før sending, sånn at vi skulle hoppe ut der, så bare, blum, og så rett ned, og skulle ha oksygen der nede, ikke sant? Så det blir helt panikk på overflaten De kommer jo faen ikke opp igjen heller Men selvfølgelig så gikk vi på byen I stedet for Så ble det noe Ja, det altså det
Han for å spise opp Det deg jeg snakker om nå, Pedro
Ja, jeg vet det, da håper jeg du sulten Dette altså det nylig oppgraderte Alex Rosén-show Som I dag det litt vanskelig å definere akkurat hva det Men det uteligger slash ekspedisjon Slash mannlige følelser Slash fengsel Slash rusproblematikk spesial
Mannlige følelser synes jeg veldig bra
Ja, det den du tenner mest på, Alex?
Ja, det viktig å snakke om menn og følelser For vi jo oppdratt til å ikke prate om følelser ja.
Og vi har besøk av selveste Petter Uteligger Som via sine prosjekter da, enten da med uteliggere da Eller fengselsinnsatte Eller ja, andre for så vidt fra samme gruppe altså, Som ja. Da prøver å komme ut av rusen med ved hjelp av idrett da, som det siste og mest aktuelle
ja, Men det må jo bli mye historier og sånt
Ja,
ja, ja det så mye historier Og det så mye morsomme historier også I alt det her Altså, avhengig av alt Jeg mener, alt handler om hvilken øyne som ser Og hva du velger å ta tak I Selvfølgelig finnes det masse tragiske historier Uten tvil, ikke sant Men det finnes mye morsomme historier der ute Og det jo bunnløst Og det synes jeg spennende da
ja, Hvorfor gjør du mye koko?
Ja, altså det en jeg har kjent godt, han lever dessverre ikke nå lenger, men han bodde på Tøyen, og det var helt fantastisk, hvor jeg kjører han I bilen min, altså, så peker han opp på et bygge, ser du det bygget der? Så ja, ok, bare husk det, og så kommer vi liksom 500 meter ned, ser du det der? Så ja, ser du noe likhet? Så bare, nei, ser du ikke at det samme farge liksom? Så bare, jo det samme farge, tror du det tilfeldig? Så bare, nei, og så kommer historien da, hvor han og noen kompiser, da, nå ringer Svein, snakker om, jeg skal ikke ta den nå.
Åh, han blir du til
det. Vet du, hør da, Svein! Halla, du, vet du hva, nå satte jeg deg på høytal, for nå jeg på Alex Rosén-show, så jeg på radioen nå, så da tok jeg på høytalet på deg.
Du må hilse da
Jeg skal hilse fra Alex
Hvor Alex Hvor showen?
Det på, hva heter det, Jernbanetorget Alex Rosén, vet du hvem Alex Rosén
Selvfølgelig vet jeg hvem det
Ja, har du det bra? Har du det bra, Svein? Nei, du ikke blind, nei
Han ikke død, heller
Skal jeg ringe deg etterpå, eller?
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi Litt av en sommer da du ble født Vi malte huset med Butinox Futura 16 Det jo 16-årsgaranti på den husmalingen Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen Hallo Og deg, så klart Du är ju så god i
Bruk Butenox Vetura 16 nästa gång du ska måla med 16 års garanti på färge och glans.
Här kommer en fun fact. Avonova är ett palindrom. Det läses likt bägge vägar. Och här kommer en sad fact. Många norska bedriftshälsotjänster går bara en väg. Hänger ut från bedriften din. Vi jobbar varje dag med att ge tillbaka till bedrifter för att skapa bättre och friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
Ja, det kan du gå.
Ja.
Jag ska bara du vet jag mistade koden till bankkortet mitt, vet du?
Ja.
Men så fann jag en fan mig igen när jag hade skrivit något på en lapp.
Ja.
Det var Oddvarsson sa det til meg, så nå venter jeg bare på en kompis som kom inn og henter meg, en som jobber I kommunen.
Ja, men så bra da.
Skal jeg dra ned og prøve det? Hvis ikke, så jeg bare ringer og bestiller et nytt.
Ja, ja, ja. Det stort sett...
Men jeg skal ringe deg opp litt senere, Petter.
Ja, vi gjør det, Kongesveien.
Yes,
hils tilbake
til Alex
også.
Det skal jeg gjøre.
Hilser, Svein.
Ja, han hilser. Ha da.
Ha da. Snakker vi om en sånn skjønner så
ja. Men det var ikke Svein vi var inne på da, men,
Han hadde ringt for å fortelle at han hadde funnet igjen koden til bankkortet
Ja. Men det så bra Svein og jeg, vi snakker ofte, vi snakker flere ganger I uka Og jeg kjøpte en iPad til han her rett før jul Og det var så gøy, jeg begynte å FaceTime og se jo bare toppen av huet hans Han skjønner jo ikke det greiene
Det tar jo litt tid
ja. Men det så gøy, han så glad I barna mine Og de digger jo Svein han så morsomt så det vi har en veldig han har blitt nesten som et familiemedlem og det så kult og han har så mye bra tilføye han går med en høy gang på intellektualitet og kunnskap og alt altså han fader meg en mann jeg har lært så mye av
ja, for det å drive med rus og det å egentlig kanskje bli utligger det noe som egentlig kan skje alle
Ja, det jo ikke nødvendigvis at det må ha vært folk som har hatt en dårlig oppvekst. Det jo så mange innganger til rus. Det jo, altså, det kan være en nysgjerrighet. Det kan være folk som har vært utsatt for en ulykke og må på morfin og bli avhengige. Ikke sant? Det kan være en livskrise.
Ofte de smarteste, liksom.
Ja. Ja, ja. Og det jo kjempemange oppegående folk som har, ruser seg. Og det klart, det ene det dopet, men så har det jo alkoholen som den aller største delen av det, som da, I prinsippet da lovlig. Så der jo det største problemet egentlig.
Lovlig og det sterkeste nesten.
Ja.
Men la meg bare da spole tilbake. Ja, herlig innspill fra Svein der. Men ja. Rett før det så var det også denne historien med de to bygningene på Tøyen med lik farge.
Ja, de hadde lik farge. Og så sier han til meg, ja det var ikke tilfeldig at de hadde lik farge. Jo, for vi startet et firma, og det var 3-4 stykker som var da helt ute og kjørte på alt mulig. Men de klarte da å starte et firma, et byggefirma, og så det de gjorde da, så fikk de søren meg det ene oppdraget for å pusse opp noe av den ene bygården, eller den bygningen, eller hva det var. Og for å løse det, så sier han, de vinduene som der, det tre eller fire dobla isolert glass, for alle de vinduene kom fra en eller annen bygningsprosjekt som var I nærheten av Oslo S, hvor det støya mye. Og når de skulle kvitte seg med det avfallet som de holdt på med og bygde, ikke sant, restene fra gipsplatter og alt, så stjal de en bil, og så fylte de bilen full med det, så bare kjørte de litt lenger bort I gata. Så det var den måten å bruke et kjøpel på.
De tok det fra et bygg og satte det på et annet.
Ja. Så det var liksom sånn, og jeg bare ser for meg de gutta som har tatt og hamret og spikret til alle døgnets tider ganske høye på det ene og det andre og bare skal ha dette ferdig for å tjene spennende og at det har gått og de har fått I det her, det sånn et eksempel da
på, ja, fantastisk.
Det fantastisk, altså du kan jo si fantastisk, men det ganske morsomt da at det faktisk har gått I det hele tatt, at det ikke blir bøsta eller noe som helst
vi hadde økonomisk sans
ja, og så det jo også sånn som jeg hørte om noen som var hjemme hos noen, ikke sant og så skyldte for eksempel du meg 200 spenn, så hadde ikke jeg 200 spenn, så det sånn, jeg må bare finne om jeg har noe annet du kan få I stedet for de 200, så plutselig så har du en sånn, hva heter det, sånn iguan, eller en slange som liksom, faen, jeg har ikke to, jeg tar den slangen min da, ikke sant? Så helt sånne rare ting som oppstår, som bare kan skje I den tilstanden her, det helt, så det mange ting. Men det mye morsomt
Det gøy å leve
Ja da, det det
Det var kapitlet reptiler som veksler penger
Ja, ikke sant
Alex Rosén Show En podcast fra Radio Rock
Det altså Alex Rosén Show Der all anger og etterrettelighet veldig forbigående Og vi har besøk av Petter Uteligger Som har... Unnskyld, jeg har møtt på mange på livets skyggeside, og en ny en I dag, altså deg Alex, for du har jo
Det har ikke gått, I, gått snorrett alltid med deg heller.
Det kan du trygt si. Her, her om dagen så kom jeg til at T-banen, vi jo på Jernbanetorget, ja, ja, ja. Midt I Oslo sentrum her, ja. Og jeg kom bort ut av T-banen, og så møtte jeg en kompis. Jeg hadde ikke sett han på kjempelenge, og han så veldig sliten ut, men det var veldig hyggelig å møte den. Det var helt sånn, wow, så kult å møte deg. Hjertelig møte egentlig, og så plutselig kommer en dame, og hun gir meg kaffe og mat, bananer og greier.
Til deg?
Ja, til, til meg og til han. Ja. Og så, så, så viser det seg at jeg står I en matkø. Og at vi står sammen med alle de narkomane og alle uteliggerne.
Ja, da det rett utenfor der da.
Ja, da ja, ja. Rett bortenfor her. Mm. Og så står vi der, og så tenker jeg at jeg tenkte, du sponset av Obama? Men vi var, det var bare uteliggere der, og vi ble stående og spise og alt sammen, og så kommer en gammel dame bort og ser meg, og jeg liksom sånn der, Alex, har du havnet her, du? Veldig sprø opplevelse.
Ja, ja, ja. Nei, men de har en sånn utdeling, vet jeg, rett rundt hjørnet her hver onsdag. Nå har det vært litt endringer nå I det siste på grunn av korona og sånn. Og det, det, det jo et ansamlingspunkt. Ikke nødvendigvis altså, for mennesker I utfordrende situasjoner, men det utrolig fint da. Det heter Gateteam Oslo. De der hver eneste onsdag, selv nesten når det nyttårsaften og alt da. Og det kommer alltid folk da, fordi der får de mat, der får de klær, og så får de masse kjærlighet og omsorg av de ansatte som der også. Det dødsfint, så det, det vet jeg at veldig mange som setter pris på.
Hvem det som har initiativet til det?
Det en som heter Siv som startet det, som, Gud vet, det begynner sikkert å bli 5-6 år, de, hvis ikke mer, som de har holdt på. Så hver eneste onsdag, en som har vært der, I, som jeg møtte, som jobber der som frivillig, og hun... tror jeg at dette liksom den 197. Onsdagen på rad hun har stått der og delt ut. Det ganske yes. imponerende. Ass.
Ja.
Ja. Oi.
Så det Har du vært der og fått mat du også?
Nei, ikke på det prosjektet, men jeg har vært der I flere andre anledninger. Så, og det jo, jeg elsker jo sånn å stå og henge litt sånn som det. Samme som jeg kan også stå, hvis jeg har 10 år, så kan jeg stå og henge en dag I Brugata. Det hvor det som kalles nå Plata. Det synes jeg kjempeinteressant. Bare se på menneskene, hva det som skjer, ikke sant? Hvem det? Så plutselig kommer jo de litt som man ikke tenker at har noe med rusmiljø, eller som ser alt for streit ut, ikke sant? Det jo masse av de også. Ikke sant? Det finner man jo overalt.
Som I mellomfasen.
Ja, eller som kanskje liksom må ha seg en eller annen rus, og så det de som går I dress som ingen tenker at har et rusproblem da, ikke sant? Men det spennende, det mye mennesker, og det interessant å følge med på både hva som skjer, og så kjenner jeg jo mange, så kan det være hyggelige gjenmøter igjen, og bare, halla, det var lenge siden akkurat som det du hadde, ikke sant? Med han kompisen din, eller bekjentskapen din. Og det jo nettopp de samtalene, det å sitte og prate med folk, og det å være der hvor de det synes jeg mer interessant. Altså, enn
jeg hadde ikke fått med at han hadde blitt narkoman en gang.
Nei. Så, nei, det jo det. Vær der hvor de det synes jeg alltid spennende. Samme som I fengsel, dra inn dit, I stedet for å bare sitte og lese om det, det kunne jeg ikke funket ikke.
Men hvis vi skrur tiden litt tilbake,
ja.
Helt før du lager Petter Uteligger, episode ja. 1, sesong 1,
ja.
Hva var det som fikk deg til å starte med det den gangen?
Det en lengre historie, jeg skal prøve å gjøre den kort. Jeg var sammen med da han pratet om tidligere, som heter Alexander Gamme. Jeg og han var og prøvde å bestige det 12. Høyeste fjellet I verden, Broad Peak I Pakistan.
Hva det ikke Mount Everest?
Nei, ikke det 12. Høyeste fjellet.
Oh, 12. Høyeste, sorry.
det 14.000-8.000 meter, hvor Everest det høyeste.
Ja, og Olympus Mons på Mars, da.
Ja, ikke sant? Nemlig.
Ja.
Og så hadde vi vært en måned på tur Og så etter 2 toppforsøk Så innså vi at vi kom ikke til å klare å nå toppen Så lå vi I en sånn fjellhylle på 6-7000 meter Og syntes bare jævla synd på oss selv Og var helt tomme for krefter og alt Og så sitter vi der og bare Ah fy faen, vi må finne på noe annet ass. Vi må, nå har vi gått så mange år I fjell og på poler og en og det andre Nå vi tilbake til den der roten, den nysgjerrigheten, den eventyrlysten Og så dukker det opp sånne jævla rare ideer. Ja, faen, vet du hva vi skal gjøre neste år, eller? Vi drar til Las Vegas, da. Så var det så, Las Vegas, hva faen skal vi gjøre der, da? Vi lager en ekspedisjon der. Ja, ja, fett, ikke sant? Vi jo litt sånn, vi digger å lage nye prosjekter. Og så fikk vi ideen at vi skulle ikke bare vi skulle krysse Las Vegas på langs, men vi fant ut at vi krysser det på langs med pulker, påmontert skateboard, hjul og trekker. og så kom Alex I det hele, som har da over 5000 fallskjermhopp bak seg og sier at ja, så hopper vi ut I Nevada-ørkenen med det her, og jeg liksom, ja, dritkult, helt til liksom et år etterpå jeg sitter I flyet og må hoppe tandem ut der. Det så ikke så jævla fett ut da. Jeg sitter der og skriker, og jeg hopper ut livredd, og Alex synes det var så gøy. Lander vi midt ute I ørkenen der, og så begynner vi å trekke disse pulkene innover, og kommer inn til byen, så ble det jo mer Las Vegas på kryss og tvers, møtte vi mennesker, og der møtte vi blant annet veldig mange som lever på gata, fordi Las Vegas så har du jo liksom, har du vært der?
Ja.
Ja, det jo kontrastenes by, kan? Det Disneyland for voksne.
Og så det de som har spilt bort alle pengene.
Ja, ja, ikke sant? Og det var jo som noen av de vi traff, det hele stedet her jo bygd opp av tapere, ikke sant? Og der ser du jo alle disse som du sikkert la merke til, alle de menneskene som står I sånne Elvis-kostymer, det ene og det andre, og gjemmer seg bak da, ikke sant? Og mange av de jo, vil jo ha tips og penger, men de ønsker jo ikke da å vise ansiktene sine, ikke sant? For det flaut å vise at du på det nivået. Og så sov jo jeg og Alex bare på gata til felles steder, der var det jo 30 grader, så det var ikke noe problem å legge seg ned. Og da ble vi jo, havna vi jo de stedene hvor rusavhengige eller andre vanskeligstilte sov. Og så var det så spennende, så havna vi nedi sånn tunnel, flomvernstunneller under byen, hvor det bodde folk og sånn. Det var så fascinerende, og så var vi jo livredde og fikk høre de ryktene og historiene som sa at dere må ikke finne på å dra dit, der nede det bare folk som vil dere vondt. Så det jo, jeg så glad, for jeg og Alex jo litt sånn, vi liker jo å gå litt til høyre eller venstre, ikke gå den opptråkka løypa, det dritkjedelig. Og så drar vi ned dit, og så kommer vi ned, så blir vi møtt av en som heter Steve og Mike, som har bodd der nede, han I 8 år eller noe sånt.
8 år I tunnel.
I tunnel, der, og det
I kloaken,
jo, ja, det var ikke kloak, det var flommarstunnel, men ja, det ikke omtrent. Noe hyggelig sted med dødelige edderkopper, og ja, det ene og det andre var skittent, det var jævlig, folk fyrte bål noen ganger inne der, sot, alt mulig. Men så ble vi jo kjent med det, og når vi spurte, kan vi ligge over her sammen med dere, så ble det jo, her har du lyst til å ligge over her, det jo ingen som vil være her. Dødsspennende, tenkte vi. Så ble vi jo kjent med de, og det var liksom gjennom alle de møtene jeg hadde I Las Vegas, det her var I 2011, så dukket, eller så gikk det opp for meg for første gang at, fy fader, det jeg ser her, det jo egentlig akkurat det samme som jeg ser utenfor døra her I Oslo, bare 30 minutter hjemme fra der hvor jeg bor. Hvem de menneskene som bor her ute? Hvordan har de havnet her? Hvordan klarer de å skape en meningsfull hverdag da, I det som kan virke som en ganske håpløs livssituasjon? Og da var det jeg kom på at, fy faen, det eneste måten jeg kan prøve å finne ut mer av det å dra ut selv. Det har alltid vært min måte. Jeg må føle det på min egen kropp, på en måte, den der overføringen av kunnskapen på den måten. Da. Og litt samme som fengselen jeg dro ut på gata, så jeg visste jo at jeg kunne aldri oppnå den samme følelsen som de som I situasjonen. Men jeg vil I hvert fall mest sannsynlig kunne oppnå en mye bedre følelse enn de aller fleste av resten av samfunnet for å få et bedre innblikk. Da. Så det var liksom grunnlaget. Så det klart, når jeg kom hjem til Mari da, og sa, du, jeg har kommet på en idé, jeg har lyst til å dra ut og bo på gata I 2 måneder, liksom, så jublet ikke hun av glede, liksom. Hun var jo noen ganger drittlei at jeg skal på tur og lenge bort og sånn. Men når det fikk mørna litt, så skjønte hun at Petter kom til å gjøre det uansett, så det bedre å bare jobbe med han og ikke mot.
Men du, I den tunnelen,
ja.
Inne I Las Vegas, sovna du?
Ja, ja, jeg sov, ja.
Det gjorde det.
Lå oppe og liggende lag I bar overkropp, og så var det kakkelakker som kravlet rundt. Og... Men det er jo de øyeblikkene, de helt magiske, sånne, alle sånne menneskemøter og de der rare opplevelsene, de kunne aldri vært for uten. Og det tror jeg som alt mulig annet med alle andre mennesker, det jo de tingene som med å forme deg til den personen du blir, og den innsikten og kunnskapen du får, da. De opplevelsene, det å føle seg litt redd, det å føle at du mestrer det, det å være nysgjerrig, ja, utforskende, det Det spennende.
Det en ting som slår meg her nå, det jo at alt det du holder på med, det handler jo egentlig om mennesker, altså de du treffer, og, altså det mennesker naturen interessert I. Og, men alle, eller dine yrkesaktive år frem til dette da, som sånn 2014-15 eller noe sånt, da Petter uteligger serien begynner, ja. Så har du jo egentlig mer oppsøkt steder hvor det ikke folk I det hele tatt, altså ja, ja. Sørpolen og Nordpolen og Mount Everest og sånn.
Da skal jeg hoppe tilbake men, da.
Så, ja, nå rekker vi jo ikke å snakke særlig om det, for at det, liksom, det har dere til felles, og etter hva jeg kan se, så har du vært på Nordpolen dobbelt mange ganger som Alex I hvert fall. Og, men det har også vært med litt sånn shady typer der og da, for så vidt han prins Harry for eksempel.
Ja.
Og, eller, stemmer ikke det at du har vært egentlig på tur med han?
Ja, på Nordpolen og I Antarktis har jeg vært på tur. Ja. Fantastisk bra kar. Ja. Digger Harry, han... Han så jovial og jordnær fyr, og jeg tror han hadde godt av å komme seg litt bort fra liksom, den offentligheten og mediasøkelys.
Litt bort fra dronningen.
Ja, men han, nå blir han jo dratt inn igjen. Jeg tenker litt sånn at det, i sted så ringte Svein ja. Her midt i, og hadde funnet igjen koden. Men det kunne like gjerne vært Harry som
Nei,
ringte.
Nei, det kunne det ikke nå. Nå det lenge siden. Men
han har kanskje orden på ballkortet sitt da.
Jeg har hatt mine opplevelser med ham, men det noe som ikke egner seg på å gi offentligheten.
Det lurt å si her, for da blir vi ikke presset oss heller.
Vi tar
en liten pause, og så presser vi det ut han. Ja, det det autodidaktisk baserte Alex Rosénshow, og vi har besøk av Petter Uteligger, som trodde at han skulle slippe å fortelle en historie som var for drøy om Prince Harry på en av ekspedisjonene han har vært på sammen med han på fjell eller pol.
Nå skal vi høre det.
Vi har bestemt nå, vi har hatt et raskt møte, Alex, jeg har bestemt at det slipper du ikke unna, så vær så god.
Hva skjedde?
Nå setter du meg I en vanskelig situasjon der.
Ja, deilig.
Jeg må tenke her må jeg faktisk velge å være så kjip og si at det kan jeg ikke. Jeg var dum nok I stad til å si A, og så kan jeg faen ikke si B nå. Nei, det vil jeg Nei, jeg tenker at det holder seg fint.
Man gjorde vel mer enn bare en dum ting, vel?
Nei, han gjorde ikke nødvendigvis noe dumt, men det skjedde mye forskjellige ting de stedene vi var, og som var morsomme. Hør, nå begynner jeg. Jeg har så lyst til å fortelle. Men
er det så farlig da?
Nei, men jeg tenker at han var der som den han var, og det jo litt sånn, what stays in Vegas? Nei, what happens in Vegas stays in Vegas.
Jeg bare må bytte ut med Sørpolen.
Ja, og Nordpolen. Nei, det var, ja.
Ok, men
vi holder det der.
Ja, ja, right, men vi følger jo et fellesskap med han. Han jo permittert prins for tiden, akkurat ja, ja. Som alle andre som unntakt. For han sa vel egentlig bare at nå gidder jeg ikke det her å gå og åpne sånn, den nye hermetikkfabrikken I Southport lenger. Altså, de bare stakk, han og da kona.
Ja, Megan.
Ja.
Ja, men jeg tenker at, hva skal jeg si her? Jeg har jo fått føle på litt med at folk kjenner meg igjen, men altså, det kan jo ikke sammenlignes de gangene jeg traff han, for eksempel I London. Nå det ikke sånn at jeg dro hjem til han privat, men I forbindelse med disse ekspedisjonene. Altså, det var helt bananas I gata, bare han skulle dukke opp liksom, med vakter og sperre av hele gata og alt, og hvordan folk tok tak I han og rev han, og så glad jeg ikke I de skoene der. Så jeg kan godt til tider skjønne at han har trukket seg vekk, og det tror jeg en enorm stor påkjenning.
Ja, de altså, ingen verre enn brittisk presse.
Nei.
De gærne.
Det vel en av grunnene til at han valgt å trekke seg vel litt unna, så vidt jeg har forstått det.
Ja, kan forstå det. Greit, så der slapp du billig unna, Harry.
Ja, takk for det.
Men neste gang du kommer hit, Petter, så får du være litt bedre forberedt. Altså,
ja, det greit. Altså,
kanskje at vi har litt sterkere overtalelsesmidler. We have ways of making you talk.
Men hva skjer nå da? Hva står på tapetet?
Nei, det første jeg har altså, når folk stiller det spørsmålet, så det ofte TV-relatert, det har jeg lagt merke til, men jeg synes det viktig å prate om. Jeg har så mye andre ting som jeg synes jeg finner. Jeg driver jo en stiftelse, stiftelsen Petter Uteligger, som handler om å skape lyspunkter I hverdagen for folk I utfordrende situasjoner, da knyttet til rus, enten om det folk på gata, folk som på vei ut eller ferdig med det, eller for pårørende. Det å kunne finne på ting som gleder de, da, som gjør at de I hvert fall har noe fint å huske tilbake på. Nå det litt ekstra utfordrende det også I disse tider, men vi klarer det. Det alt fra å ta med folk på ski til kino, til ut I Oslo her, eller til at vi bistår økonomisk til andre som setter I gang noe I et annet sted I landet. Så det synes jeg veldig gøy, og det jo bare positive ting, og det det som så hyggelig å se hva som skjer når du altså, hadde 30 stykker her for 2 år siden som dro med til Varingskollen, ikke sant? Og det var noen som hadde litt naturlig sånn hockeystilling som dukket opp. Det var helt fantastisk å se de stå og glise I hockeystilling inne over bakken der, med ferdigmontert, hvis jeg skal kalle det, knekkeknæra, og mangler noen tenner og sånn, og se de glise og ha det så fint, og kunne glemme litt den hverdagen noen ganger, det tunge og vanskelige. Og det skal vi jo bare fortsette med og holde på med, og det synes jeg kjempemoro, det bruker jeg jo mye av tiden min på. Så skal jeg ut på en skitur I morgen med noen folk og røvere, som jeg kaller det. Vi skal gå 35 kilometer, vi skulle gått Holmenkollmarsjen, men det ble jo ikke noe av. Og så har jeg jo involvert I veldig manges liv da, og prøver å være en støttespiller, og det synes jeg utrolig hyggelig, det å dyrke de bekjentskapene, og det handler ikke om at jeg skal gi hele tiden, jeg får jo masse tilbake selv, og de vennskapene jo ting, de kan ikke måles på noen som helst måte. Så det setter jeg veldig pris på da, så det jeg har masse jern I ilden hele tiden, så det en lang liste med nye turer jeg og Alex skal gjøre av rare ting, og andre TV-prosjekter som jeg synes viktige, og tematikk som jeg opptatt av å belyse, så det jeg har masse spennende, så jeg kan ikke klage.
Hva blir det neste TV-prosjektet da?
Går det skulle gjerne likt det sagt, men jeg kan ikke si det da.
Enda flere hemmeligheter?
Ja, faen, hvorfor stiller du sånne spørsmål? Nei da, men det ikke så jævlig hemmelig, men følg med på Instagram, så får du sikkert noe hint etter hvert, men det tror jeg blir veldig, veldig fint og bra.
Det blir sikkert en ny stige på din støe kurs mot en eller annen statsrådpost eller høyre I fremtiden. Nå har vi faktisk gjort unna hele denne episoden av dette showet, og etter hva jeg forstod da på vår stedlige faste gjest som har raust donert sitt navn til dette showet, Alex Rosén, så skal vi avslutte med en grei mengde pump, og for så vidt også prakt I dag. Alex.
Det skal vi. Nå tenkte jeg at jeg skulle ha en liten fanfare,
ja.
Men det fordi at hvert eneste år så deler vi ut den eminente Martin Skildes ærespris, eller Martin Skildeprisen, som han heter på folkemunnet, og du har vunnet den.
Det helt fantastisk.
Det går til deg, Petter Utligger, Petter Nyqvist. Du har vunnet den fordi, og dette her en kjempestor ære å få den, det som kongens fortjenestemedalje. Du får Martin Skildes ærespris I gull. Og det på grunn av din innsats for Bærum kommune da, selvfølgelig, men også for alle de svake folka som får lov til å komme på TV, som får lov til å kanskje starte om igjen og dra på, og det at du tenker på andre enn deg selv, og også fordi at du en fantastisk person, og da som hovedstyremedlem I Martin Skildes ærespris, så det en stor glede for meg å gi den til deg.
Tusen hjertelig takk.
Ja, vi klapper for det.
Ja. Og så det jo ekstra
Martin
kult
Skildeprisen, dere.
At jeg kjenner Martin Skilde og har vært med han I Antarktis. Det jo så gøy. Og jeg må bare nevne den, hvor vi skal dra ned og jobbe og lage en dokumentarserie. Og så Martin skal være produsent, og han klarer da å si fra like før vi skal dra at han har bare vært I telt en gang før på Arvika-festivalen. Og han sleit I Antarktis, for å si det sånn psykisk, men jævlig bra kar og morsom å være sammen.
Ja, nå tenkte jeg, når du fått hans ærespris,
det helt fantastisk.
Og uten at han har hatt noe med å gjøre.
Ja, enda bedre. Tusen hjertelig takk.
Vær frem med pokal og diplom, og noe særlig mer høytidlig går det ikke an å avrunde. Dette så, men det er nesten så venter bare på ja, vi elsker deg nå.
Ja, det det.
Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem.
Skal vi ta med furet hver bit?
Ja. Furet hver bit over vannet med de tusen hjem. Ønsker det å tenke
at nå
det på vår far og mor ja. Og den saga natt som senker drømmen på vår jord og den saga natt som senker drømmen på vår jord.
Hjertelig takk til gardistkorporal Jon Alexander Rosén. Jeg ble litt varm I hjertet. Ble du det, Petter?
Ja, ja. Og så må jeg bare takke for at jeg fikk komme. Det har vært fantastisk kul time, og så gøy, og ledd, og så alvor. Alt mulig på en gang. Det har vært med å gjøre dagen min, så takk til dere alle sammen.
Det så bra. Tusen takk til Research, eminent research fra Lansnes. Fantastisk. Stor applaus, Jan. Til Remi, bak spakene. Vår eminente programleder, Pedro Girafranto, Loka de la Ustalos, Horn, og ikke minst vår gjest, Petter Nyqvist!
Right. Martin Skildeprisen!
Og Alex Rosén tilbake igjen på samme kanal, samme tid, samme sted, om en uke. All right, everybody, right now!
Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butenox Vetura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.